la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Ascultăm în continuare un mesaj spiritual prezentat de pastorul Adelin Costache.
Mă bucur să fiu și cu această ocazie împreună cu dumneavoastră și să privim din nou în Sfânta Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a descoperi modul în care Dumnezeu se raportează la anumite ființe umane, pentru a ști cât de mult privește cu apreciere Dumnezeu la noi și pentru a ne hrăni relația noastră zilnică cu El. Cu această ocazie aș vrea să privim asupra unui personaj care de-a lungul vremii a reprezentat inspirație atât pentru teologi cât și pentru artiști. Personajul la care m-am gândit este Maria Magdalena. În ultima vreme am observat o tendință în lumea teologică de a despărți pe Maria Magdalena de Maria din Betania. Dacă mergi și citești anumite pasaje din Scriptură, foarte multe dintre ele par destul de dificil de înțeles despre care Maria este vorba, pentru că apar foarte multe Marii în textul biblic. Din 16 femei prezente în Evanghelie, 6 din ele sunt numite Maria. Și înainte de a trece în subiectul propriu-zis, aș vrea ca să încep meditația printr-o poezie scrisă de Costache Ioanid, intitulată Maria Magdalena. Am extras o singură strofă din această poezie. Bătea o aripă de vânt și noaptea era ca ghena. Din vale cu sufletul frânt, o ceată urca spre mormânt. Și în frunte era Magdalena, Maria cea smulsă din iad, din 7 odgoane de moarte trecea printre stânci ca prin vad și toate îi păreau ca o carte. Și în toate citea lăcrimând poemul cel scris de curând cu jilave slove de sânge. Nu doar Costache Ioanid este impresionat de personajul acesta, ci sunt mai mulți oameni de cultură, mai mulți artiști care au încercat să găsească diferite ipostaze în care să o prezinte pe Maria Magdalena. Ea este o sursă de inspirație aproape inepuizabilă, aș spune, pentru artiștii și oamenii de cultură a vremii. Relația ei cu Mântuitorul Hristos a fost exploatată din diferite unghiuri, trădând mai mult uneori spiritul și interesul vremii decât adevărul istoric al poveștilor care rămâne ascuns pentru noi și pentru care avem destul de puține detalii în Evanghelie. În perioada modernă, Maria Magdalena a fost prezentată în mai multe feluri. Într-unul din filmele ecranizate și care au fost gustate de către societate, Maria Magdalena este prezentată ca o femeie senzuală, de moravuri ușoare, la care se opreau negustorii uneori pentru clipe de desfrâu. Nefericită în dragoste, ia calea aceasta a păcatului și câștigă o avere considerabilă din lucrul acesta. Martin Scorsese, care creează filmul Ultima ispită a lui Hristos, după romanul lui Nikos Kazantzakis, prezintă un astfel de personaj și în acel film Maria Magdalena este prezentată în ipostaza aceasta. Tot în perioada aceasta modernă, în opera lui Andrew Lloyd Webber și Tim Rice, în opera intitulată Iisus Hristos Superstar, Maria Magdalena este înfățișată la un moment dat și cântecul devine chiar șlagăr top 40 în anii 70, în care se prezintă această nedumerire a Mariei care descoperă adânc în sufletul ei o pasiune ascunsă pentru Mântuitorul. Și aș mai da un ultim exemplu aici, nu vreau să ne pierdem vremea cu aceste reprezentări moderne. Un roman care a făcut furori în momentul publicării lui, Codul lui Da Vinci de Dan Brown, în care Maria Magdalena este prezentată chiar ca soția Mântuitorului și relația lor de dragoste chiar sfârșește printr-o unire din care sunt și urmași. Toate aceste povești, așa cum spuneam, spun mai multe lucruri despre creatorii lor și despre societatea în care ele au devenit șlagăre sau bestselleruri, decât despre adevărata relație și natura ei dintre Iisus Hristos și Maria Magdalena. Pentru că aceste portretizări artistice au fost luate în seamă de oamenii de cultură și chiar au făcut valuri în societate, le-am prezentat succint ca să le trecem în revistă pentru a vedea că acest personaj, Maria Magdalena, a avut și încă are o anumită influență asupra societății. Ea este o inspirație și pentru Evul Mediu. Sunt mai multe povești despre modul în care Maria Magdalena trece sau pleacă din Palestina și chiar una dintre ele, intitulată Legenda de Aur, scrisă undeva într-o colecție de vieți ale sfinților, adunate într-o carte pe la anii 1260 de către Iacobus de Voragin, o prezintă pe Maria Magdalena, care împreună cu Lazar, rudele ei, prietenii și ucenicii din prejurul ei, sunt încercuiți și persecutați de către păgânii vremii, așezați într-o barcă pe Marea Mediterană și împinși în larg pentru ca barca să plutească în derivă. Și spune legenda că Maria ar fi ajuns undeva în sudul Franței, după luni petrecute pe mare, în derivă, și aici, ajungând la mal, Maria Magdalena împreună cu cei care erau în barcă se refugiază pe tărâmul băștinașilor undeva într-un templu păgân. Guvernatorul regiunii vine la templul acela să se închine zeului său și o găsește pe Maria Magdalena. Ea are o discuție cu el și reușește prin mărturia ei să-l convertească la creștinism. Acesta, neavând copii, îi cere Mariei să se roage pentru el și Maria se roagă pentru familia lui. Soția lui rămâne însărcinată și care cunoștință pentru lucrul acesta, guvernatorul acelei țări, da, Franța, pe vremea aceea, se convertește la creștinism și chiar pleacă într-un pelerinaj la Roma. După ceva vreme petrecuți pe acolo, soția se îmbolnăvește, chiar la nașterea fiului moare, se întoarce înapoi și are loc o minune, Maria Magdalena reușește să îi învieze soția, să îi mențină în viață copilul, care vreo 2 ani de zile a locuit undeva singur, și apoi minunile acestea ale Mariei Magdalena continuă. Iată cum, dacă în perioada modernă Maria este prezentată ca o femeie senzuală, în perioada Evului Mediu Maria este păcătoasa care se pocăiește. Și de acum ea este o Marie castă, plină de căință, care alege să trăiască virtuos, devenind unul dintre ucenicii cei mai credincioși ai lui Hristos după moartea acestuia. Sunt multe astfel de reprezentări. Am putea chiar să ne uităm în artă și în pictură, am observat că sunt foarte multe tablouri ce o înfățișează pe Maria Magdalena în diferite ipostaze. Cele mai multe dintre ele o prezintă îmbrăcată într-o haină roșie, simbolizând în felul acesta viața păcătoasă pe care Maria o ducea. Însă ceea ce aș vrea să întreb cu această ocazie și să descoperim împreună este adevărata Maria Magdalena, pe care o prezintă Sfânta Scriptură. Cine este Maria Magdalena? Sunt mai multe pasaje în care ea apare și de obicei pasajele despre care vorbim atunci când ne gândim la Maria Magdalena cea păcătoasă sunt Marcu, capitolul 14, versetele 3 la 9, în care ni se povestește despre o femeie ce vine cu un vas de alabastru plin cu parfum de nard pur, foarte scump, intră în casa lui Simon din Betania și îl unge pe Mântuitorul, care era la masă în casa acestui fariseu, îl unge cu parfumul acesta pe cap, îi toarnă parfumul pe cap. Un pasaj paralel, am putea spune, este pasajul din Ioan 12 cu 1 la 10, în care ni se spune că cu 6 zile înainte de Paște, în Betania se dă o cină pentru Mântuitorul, în prezența lui Lazar și a Martei, Maria ia o litră de nard și unge picioarele de data aceasta Mântuitorului cu parfumul acesta scump și ne este spus că această Marie care face gestul acesta este din Betania. În Luca 7, un alt pasaj paralel și aș putea să spun că toate aceste trei pasaje din Biblie, dacă le luăm împreună, ele vorbesc despre același eveniment. Este puțin probabil ca să avem de a face cu două femei care fac același gest, dar separat. Fiecare dintre ele vin cu parfum și îl ung pe Mântuitorul. O Marie din Betania și o altă Marie. Astfel că în Luca 7, versetele 36 la 50, unul dintre farisei, Simon, este din nou prezentat, că dă o masă în cinstea Mântuitorului și de data aceasta ni se spune că o femeie păcătoasă din cetate a adus un vas de alabastru plin cu parfum. Nu știm despre care Maria este vorba. Dacă unim aceste pasaje, aflăm doar că este o Maria din Betania, sora lui Lazar și a Martei, care este o femeie păcătoasă și aduce un vas de alabastru plin cu parfum. Teologii moderni încearcă astăzi să despartă pe această Marie din Betania de Maria Magdalena și cumva ei spun Maria din Betania este Maria cea păcătoasă, femeia care este la un moment dat denumită sau descrisă ca fiind femeia păcătoasă din cetate, iar Maria Magdalena ar fi acea femeie din Magdala care este prezentată pentru prima dată în Luca la capitolul 8 de la versetul 1 la 3. Și ni se spune acolo că pe lângă ucenicii Domnului Iisus Hristos erau și alte femei care mergeau cu Domnul Iisus în lucrarea lui de vindecare și propovăduire, printre care se afla Maria Magdalena, din care ieșise 7 demoni, ne spune Luca, Ioana, soția lui Cuza, administratorul lui Irod, împăratului, regelui de fapt Irod, și Suzana. Și ni se mai spune că în grupul acesta de femei erau multe altele care îl slujeau pe Dumnezeu sau pe Iisus cu ce aveau. Adică din avutul lor îi întrețineau pe ucenici și pe Domnul Iisus în lucrarea lor de propovăduire. Și teologii spun, această Marie din Magdala este o altă Marie, o Marie care este bogată, are avere și își permite să fie un fel de sponsor al ucenicilor și al Domnului Hristos. Pe când Maria care îl unge cu parfum pe Mântuitorul este femeia păcătoasă din Betania. În Ioan 8, cărturarii și farisei aduc o femeie prinsă în adulter și adesea teologii au legat această femeie păcătoasă prinsă în adulter de imaginea Mariei Magdalena. Însă recent, așa cum spuneam, se încearcă o diferențiere între aceste două femei. Dacă rămânem strict la textul biblic, observăm că numele Maria Magdalena apare undeva spre sfârșitul vieții Mântuitorului, pentru prima dată în Luca 7, și singurul detaliu pe care îl avem despre Maria Magdalena este că ieșise din ea acești 7 demoni sau fusese vindecată, nu știm exact de cine, nu ni se spune, și mai apoi apare în sfârșitul Evangheliilor de fiecare dată când se vorbește despre îngroparea și învierea Domnului Iisus Hristos. Matei 27, 56, 61, în Matei 28 cu 1, Marcu 15, Marcu 16, în Luca 10, chiar în Luca 24 și așa mai departe. Întrebarea este, există argumente în Scriptură care să ne îndreptățească să o vedem pe Maria Magdalena ca fiind o altă Marie, diferită de Maria din Betania, sora Mariei, sora Martei și a lui Lazar? Singurul argument puternic ar fi că Maria Magdalena este numită Magdalena pentru că ea ar fi provenit din Magdala, un oraș destul de dezvoltat din nordul Palestinei, un oraș care este destul de mare, o așezare mai mare chiar și decât Nazaretul. Este atestată în scrierile lui Iosif Flavius cu, ca fiind o cetate înconjurată cu un zid solid, având două piețe de grâne, un apeduc de mari dimensiuni, un anfiteatru în stil grecesc și chiar un hipodrom destul de mare care să adăpostească 10.000 de spectatori. Și această Magdala, al cărei nume înseamnă Migdal sau Turn, este un oraș ce cu timpul, după înălțarea Domnului Iisus Hristos, și-a căpătat o notorietate destul de negativă și era vestit orașul acesta mai târziu pentru desfrâul care se practica în orașul acesta. Și sunt teologi care spun, iată că așa a fost răsfrântă asupra Mariei Magdalena imaginea aceasta de păcătoasă datorită notorietății pe care între timp a câștigat orașul Magdala. Maria, sora lui Lazar, ni se spune despre ea că locuia în Betania. Și chiar Biblia spune că Betania este satul Mariei și al lui Lazar. Iar Betania este aproape de Ierusalim, în sudul Palestinei, la 5 mile aproape distanță de Ierusalim, astfel că cele două localități, fiind astfel așezate la distanță, ar putea face diferența între Maria din Betania, sora lui Lazar, care locuia la Betania, și Maria Magdalena, cea care este prezentată în sfârșitul Evangheliilor. Unii teologi spun că, de fapt, Maria Magdalena ar fi locuit în Magdala o perioadă de timp, dar apoi s-ar fi mutat împreună cu fratele ei Lazar și cu sora ei Marta la Betania. Este mai puțin probabil aceste detalii semnificative pentru mesajul nostru. Ellen White tratează subiectul acesta fără prea multe detalii. Ea nu intră în discuția aceasta, însă ceea ce Ellen White face este să dea detalii care îi sunt așezate Mariei Magdalena în Evanghelii, Mariei care vine să ungă picioarele Mântuitorului cu mir. Pentru Ellen White este vorba despre aceeași femeie, este vorba despre aceeași persoană. Maria Magdalena este Maria din Betania. Aș vrea ca să vă citesc un paragraf în care Mântuitorul este prezentat de către Ellen White în preajma acestei femei și care are milă de ea. Mântuitorul însă, spune Ellen White, n-ar fi trecut niciodată pe lângă un suflet, oricât de cufundat în păcat ar fi fost el, dacă era gata să primească adevărurile prețioase ale cerului. Cuvintele sale erau începutul unei vieți noi pentru vame și desfrânați. Maria Magdalena, din care el a scos 7 demoni, a rămas cea din urmă la mormântul Mântuitorului și a fost cea din tâi pe care Domnul Iisus a salutat-o în dimineața învierii. Saul din Tars, unul dintre cei mai aprici dușmani ai Evangheliei, a devenit Pavel, slujitorul devotat al Domnului Hristos. Și continuă spiritul profetic să descrie faptul că această femeie, care a fost adânc căzută în mrejele păcatului, este acum eliberată de Mântuitorul și adusă la Hristos, răscumpărată, și din recunoștință față de Mântuitorul, femeia aceasta devine ucenicul lui Iisus, una dintre cele mai influente femei prezente în echipa, dacă aș putea spune așa, de ucenici a Domnului Iisus Hristos. Îmi place foarte mult, în încheiere aș vrea să amintesc, modul în care Lucian Blaga prezintă pe Maria Magdalena. Într-o poezie publicată de el în 1919, Lucian Blaga spune așa: Iisus grăbea spre sat și gândul îi zbura aiurea. În ochii ei era numai păcat și numai crimă. Era în mâna ei și în strângerea-i fierbinte și totuși nu înțeleg. O rază ce-i juca în privire striga și orbitoare mă chema și în mine-i Dumnezeu. A doua strofă este cumva paralelă cu prima, este un paralelism pe care Lucian Blaga îl prezintă. Iisus grăbea spre sat și soarele spre apus. Iisus visa și ochii i s-au oprit o clipă pe luciul mocirlelor ce ascundeau în trestie Iordanul. O undă de blândețe îi înnecă deodată fața. Și acum sunt puse în ghilimele următoarele versuri, încercând să ilustreze că aceste cuvinte îi sunt proprii gândurilor Mântuitorului. O, soarele divinul, te orbește cu lumina-i și atunci chiar când se răsfrânge în noroi. Noroiul reprezentând în felul acesta păcatul, natura firească, păcătoasă, a Mariei, iar raza de soare, sclipirea aceasta, lumina care se reflectă din noroi, reprezentând mântuirea, răscumpărarea pe care Mântuitorul o scoate din noroiul firii pământești al Mariei. Foarte frumos, prin această metaforă, Lucian Blaga, chiar dacă o prezintă pe Maria ca fiind ceea ce locuiește în noroiul, în mocirla păcatului, este eliberată de acolo, de Mântuitorul Hristos, prin cuvintele acestea frumoase și aduce o rază de speranță în viața ei. Dacă ar fi să am posibilitatea să creionez un personaj al Mariei Magdalena, latura pe care aș explora-o ar fi aceasta a răscumpărării. Și dacă aș avea un șevalet pe care să pot desena culorile care ar simboliza-o pe Maria, aș alege acele culori care ar prezenta o natură firească, păcătoasă, dar care a fost eliberată de mântuirea oferită de Iisus Hristos. Lecția este simplă. Oricât de păcătoși, de adânciți în mocirla păcatului am fi și ne-am recunoaște pe noi înșine, întotdeauna în viața noastră se pot reflecta razele neprihănirii lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Adelin Costache.